Os indianos queren amosar nas fachadas a súa mentalidade cosmopolita. Os cartos do comercio ultramarino ábrenlle paso a unha nova burguesía vilega que se afirma nos valores da sociedade moderna. A fe no individuo, na liberdade de empresa e no propio mérito exprésase nas fachadas con certo descaro, o que suscita non pouca animadversión nos púlpitos e nos salóns das bellas clases dominantes, saudosas dos privilexios do outro tempo.
Era común logo reformar as casas tradicionais.
Reformar a casa non deixa de ser signo de mellora.
Tamén parece ser o caso desta casa.
Se reparas, a estrutura é semellante á da típica casa dunha vila do século XIX. O que se acrecenta son as galerías, as barandas e, sobre todo, o lucernario. Casa de indianos sen lucernario é rara.
Cando dís lucernario, queres dicir bufarda?
A ver, na nosa lingua, bufar de calquera fenda nun muro para dar luz e ventilación. Case sempre un cortello ou unha adega. Pero a fiestra que dá luz e aire aos fallados, din os que saben, chamase lucernario.
Non che sabía eu tan erudita en luces e lucernarios.
Que queres? Son de Mugardos. Tiven que aprender de todo na vida.
Vale, pero esta casa de quen era?
De don Nicolás López Cancela, outro emigrante na Habana. Volveu nos anos 20 e refixo a casa que había antes.
Era a casa da familia?
Non se sabe. Había emigrantes que tiñan patrimonio familiar por herdanza, pero tamén había quen saía daqui sen nada. E cando volvía, viña con cartos abondo para mercar algunha casa bella e refacela.
Dame a min que don Nicolás era deses.
E logo por qué?
Porque está a casa nunha esquina. E non calquera esquina, entre a Rúa Real e a Avenida de Mugardos, a un tiro do mar. Iso é propio de quen ten ollo para escoller e non de quen lle toca a casa por herdanza.
Non che digo que non. Se cadra don Nicolás era masón e todo.
Como masón?
Porque parece ser que fallados iluminados por lucernarios eran típicos locais de xuntanza da masonería.
E ti crees que aquí en Ares habería moito masón?
Algún seguro que había. Ti tes as túas teorías e eu teño as miñas.